Абайдың 29-шы сөзі. Қазақтың мақалдарының көбінің іске татырлығы да бар. Іске татымақ түгіл, не құдайшылыққа, не адамшылыққа жарамайтұғыны да бар. Әуелі, жарлы болсаң, арлы болма дейді. Ардан кеткен соң, тірі болып жүргені құрысын. Егер онысы жалға жүргеніңде, жаныңды қинап, еңбекпенен мал тап деген сөз болса, ол ар кететұғын іс емес. Тыныш жатып, көзін сатып, біреуден тіленбей, жанын қарманып, адал еңбекпен мал іздемек, ол арлы адамның ісі. Қалауын тапса қар жанады, сұрауын тапса, адам баласының бермесі жоқ деген ең барып тұрған, құдай ұрған сөз осы. Сұрауын табамын, қалауын табамын деп, қорлықпенен өмір өткізгенше, малды не жерден сұрау керек, не аққан терден сұрау керек қой. Атың шықпаса, жер өрте дейді. Жер өртеп шығарған аттың несі мұрат. Жүз күн атан болғанша, бір күн бура бол дейді. Тәңірге жазып, мінбей түспей арып шөмеңдеп диуаналықпен бір күн болған буралық неге жарайды? Алтын көрсе періште жолдан таяды дейді. Періштеден садаға кеткір ай, періште алтынды не қылсын? Өзінің көрсе қызар сұмдығын қостағалы айтқаны. Атанадан мал тәтті, алтын үйден жан тәтті дейді. Атанасынан мал тәтті көріне тұғын, антұрғанның тәтті дерлік не жаны бар? Атанасын малға сатпақ ең арсыздың қылығы емес пе? Атана шамасы келсе, михнаттанып мал жиса да, дүниелік жиса да, артымда балаларыма қалсын дейді. Ол атанасын сатқан соң құдайға дұшпандық іс емес пе? Осындай білместікпенен айтылған сөздеріне бек сақ болу керек.